Breytingatillaga við þriðju málsgrein 10. greinar. Þriðja málsgrein 10. greinar svohljóðandi. Félagsmenn og bakhjarlar blindrafélagsins eru kjörgengir til stjórnar. Þó mega ekki fleiri en tveir úr hópi bakhjarla sitja í stjórn félagsins hverju sinni. Breytingatillaga. Lagt til að greinin breytist og verði þá svohljóðandi. Félagsmenn blindrafélagsins sem eru skuldlausir af félagsgjöldum hafa einir kjörgengi til stjórnar. Greinargerð. Þessi lagabreyting tengist breytingatillögu við 5. grein. Verði hún samþykkt þá þarf þessa breytingu á 10. grein. Að öðrum kosti fellur þessi tillaga niður.